Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 29. maj. U fokusu danas. Otvoreno huškanje na rat u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini.
Ovo što mi slušamo je više od retorike. Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Vlasti nemaju adekvatan odgovor na iseljavanje stanovništva iz zemalja Zapadnog Balkana.
Što se tiče političkih krugova, mislim da je to skoro pa zabranjena tema o kojoj se ne priča ništa. Podaci variraju u hiljadama i nismo u stanju da dođemo do pravog broja koliko ljudi ide, te ne možemo zbog toga kreirati ni pametne politike.
Sve više nelegalnih prelazaka migranata kroz porozne granice.
Ja sam povezao do Pljevalja, onda smo od Pljevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pljevlja, znači jer to je protiv zakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas pušte i policija je pristala.
Drama u belgijskom Liježu, nepoznati napadač ubio dvojicu policajaca i jednog prolaznika, a potom likvidiran. Nove napetosti između Izraela i Palestine nakon što je iz pojasa Gaze ispaljeno 25 raketa na jug Izraela. Benjamin Netanjahu zaprijetio silovitim odgovorom. Sjevernokorejski general stiže u Sjedinjene Američke Države. Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Doskorašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali novi je ministar financija Srbije. Poslanici Skupštine Srbije izabrali su ga na ovu funkciju sa 154 glasa za i 30 protiv. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku da tri kantona u federaciji moraju izmijeniti svoje ustave. Presuda obavezuje Skupštine Posavskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona da izmijene svoje ustave i usklade i sa Ustavom Federacije u dijelu koji treba da osigura punu jednakopravnost Srba kao konstitutivnog naroda, srpskog i bosanskog jezika te ćiriličnog pisma. Ured visokog predstavnika pozdravio je odluku Ustavnog suda te pozvao kantonalne skupštine da provedu presudu bez odlaganja, što je ne samo ustavna obaveza nego i prijateljski gest dobre volje prema sugrađanima Srbima, saopšteno je iz OHR-a. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je kako nisu tačne tvrdnje da u Bosni i Hercegovini ima 60.000 migranata. Mektić kaže da je od 1. januara do 27. maja 2018. godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo 4.870 nezakonitih migranata. Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša negirao je da je zloupotrebom službenog položaja oštetio gradski budžet za 6,7 miliona eura, za što ga tereti optužnica specijalnog državnog tužilaštva. U optužnici se navodi da je Mugoša od 2007. do 2012. godine kao gradonačelnik iskorištavanjem službenog položaja i prekoračenjem ovlaštenja pribavio drugom korist, a gradu Podgorici pričinio višemilionsku štetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva policajca i jedan slučajni prolaznik ubijeni su jutros u pucnjavi u belgijskom gradu Liježu, 90 km nadomak Brisela. Policija je saopštila da je neutralisala napadača te potvrdila smrt dvije kolegice, kao i ranjavanje još dva policajca. Državni tužilac rekao je da se radi o terorističkom incidentu. Njemačke vlasti objavile su da se izbjeglice iz Irana kojim je azil odbijen zapalio u opštinskom uredu njemačkog gradića u blizini Ulma. Iako mu je rečeno da su spremni pomoći, muškarac je izvadio bocu s benzinom iz svog ruksaka, polio se i zapalio. Muškarac je potom helikopterom prebačen u bolnicu sa teškim opekotinama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron okupio je u Jelisejskoj palati četiri glavna aktera u libijskoj krizi u nastojanju da organizuje izbore u toj zemlji i izvuče je iz haosa, 7 godina nakon svrgavanja Muamera Gaddafija. Predstavnici četiri libijske frakcije obavezali su se da će zajedno raditi da se održe parlamentarni i predsjednički izbori u toj zemlji 10. decembra, stoji u deklaraciji objavljenoj nakon sastanka. Angela Merkel pozvala je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana u posjetu Berlinu nakon izbora u Turskoj planirani za 24. juni. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu u posjeti je Njemačkoj kako bi prisustvovao programima organizovanim povodom godišnjice stradanja turske porodice prije 25 godina. Çavuşoğlu je na tom programu poslao poruke zajedničke borbe protiv rasizma, ksenofobije i islamofobije. Visokopozicionirani sjevernokorejski general stiže u Sjedinjene Američke Države, što je najznačajnija posjeta nekog zvaničnika iz Pjongjanga Americi posljednjih godina. Tako se obje zemlje pripremaju za istorijski samit 12. juna u Singapuru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vraća li se Bosna u mračne dane 90-ih, česti su naslovi analize zbivanja u Bosni i Hercegovini, koji ukazuju na politička previranja u zemlji i rastuću nacionalističku retoriku. Kao ključni kreatori takvog ozračja navode se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Ključno je da iza porasta retorike leži težnja da se održi postojeće stanje, koje političarima na vlasti garantuje opstanak, pripremila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički orijentirani političari otvoreno propituju dejtonske okvirne načine da se govori o secesiji, potvori dalje podjele zemlje, ali manipulira sa ruskim i turskim uticajem. Ovo su tek neke od teza u brojnim analizama stanja kako domaćim, tako i stranim. Kao ključni nosioci ove retorike označavaju se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Najčešće podsjećaju na secesionističke izjave Milorada Dodika, na koje se naslanjaju i one Izetbegovićeve, da podjele zemlje bez rata neće biti. Također se pominje i kupovina oružja za policiju Republike Srpske, ali i Dodikova potpora stvaranju hrvatskog entiteta. Političari otvoreno huškaju na rat, kaže politički analitičar Ibrahim Prohić. Bosansko-hercegovački građani žive remake 90-ih, a trojec Dodik, Izetbegović i Dragan Čović na istoj matrici u kojoj su isti lični interesi jednako se ponašaju, kaže on.
Ovo što mi slušamo je više od retorike. Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Ono što proizvodi i održava postojeće stanje za Prohića je jasno.
Vodeći političari su nesposobni za nužne reforme, a željni su zadržati benefite vlasti. Zato oni mogu da se održe jedino ako proizvode strahove i podgrijavaju tenzije i konflikte. Drugo, konfuzija i neefikasnost takozvanih međunarodnih posrednika u BiH i suprotstavljeni interesi svjetskih sila. Treće, zakržljalo javno mnijenje i četvrto, slaba opozicija.
Na odnose stranih sila upozorava i Washington Post, pišući onima koje Republika Srpska gaji s Rusijom, koja ima težnju da zaustavi Bosnu i Hercegovinu u NATO integracijama, također i NATO da dok zapadne sile gledaju u drugom smjeru, Izetbegović njeguje odnose sa Turskom, koja je iskoristila tu nepažnju. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako među građanima nema netrpeljivosti. Nju smatra stvaraju isključivo političari s jasnom taktikom i ciljem.
To se radi da bi se odvratio pažnja javnosti od nesposobne vlasti koja nije u stanju da rješava ključne egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine kao što su privreda, ekonomija, zapošljavanje, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Ta nesposobna korumpirana vlast jednostavno tada poseže za manipulacijom i ona izaziva mržnju, izaziva strah, izaziva nepovjerenje, najčešće ukazujući na ono što se dešavalo 92. i 96. godine, što je kod velikog broja građana u Bosni i Hercegovini izaziva veoma emotivne reakcije.
Građani su, tako smatra Todorović, navikli da podnose sve i lošu vlast i političke manipulacije i život na granici dostojanstva.
Nije u tome samo odgovornost kriminalizovanih političara, te jedne kvazi političke elite, da kažemo, koja je na vlasti dugo godina. Odgovornost je u velikoj mjeri i građana i svih onih slobodno mislećih ljudi koji ćute, koji okreću glavu u stranu ili koji trpe i očekuju da će to jednog dana proći.
Prohić kaže kako se na građane ne treba ljutiti, jer su tri decenije bili izloženi bjesomučnoj indoktrinaciji, ali i da to sada već ne može biti izgovor, jer moraju shvatiti da rješenje neće samo doći i ni od koga sa strane.
Ako je to tako, onda znači da bi oni, građani, trebalo da konačno počnu učestvovati u sobstvenom životu i da počnu kreirati sobstvenu stvarnost. Imaju priliku u oktobru. Šta će se desiti do oktobra, ja to ne znam. Načelno govoreći, ja mislim da ovdje rješenja za dugo godina neće biti ukoliko se ne uspostavi jedna efikasna formula, jedan snažan društveni pokret kakve smo gledali u Europi u posljednjih 30 godina i koji bi napravio neku vrstu društvene koalicije i novog društvenog ugovora sa novim političkim snagama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravo takva politička klima opredjeljuje sve više ljudi da napuste domovinu i potraže sigurnije okruženje i perspektivu u zapadnim zemljama, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Populari iz Sarajeva, Alida Vračić, koja je sačinila izvještaj o sve većem odlasku, posebno stručnjaka iz zemalja Zapadnog Balkana, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Problem odlaska stručnog kadra iz zemalja Zapadnog Balkana pogoršava to što ne postoje pouzdani statistički podaci i što se o tome nije otvorila kompetentna rasprava, navodi Alida Vračić.
Što se tiče političkih krugova, mislim da je to skoro zabranjena tema o kojoj se ne priča ništa. A drugi problem u tom kontekstu je također nedostatak podataka. Mi ne znamo u stvari o čemu pričamo u većini slučajeva zato što podaci variraju u hiljadama i nismo u stanju da dođemo do pravog broja koliko ljudi ide, te ne možemo zbog toga kreirati ni pametne politike. Znači šta možemo uraditi ukoliko na odlazi 1% stanovništva ili 30%. Problem je sigurno tu.
Iz zemalja regije odlaze ljudi različitih profila stručnosti. Iz Bosne i Hercegovine uglavnom pronalaze posao u oblasti zdravstvene njege i uopšte medicinskih usluga, tako odlazi sve više ljekara.
Koji su već u nekim svojim najproduktivnim godinama kad mogu da doprinose najviše. Prosječno, znači koliko treba platiti za obuku jednog ljekara za njegovo kompletno usavršavanje je 150.000 eura i da bi to u principu značilo da gubimo svaki godin oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju to ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. U Srbiji imamo neke podatke, govorimo o sektoru nauke i tehnologije i inovacija, koji je specifičan vrlo sektor zbog toga što ljudi koji rade u tom sektoru su obično mnogo više plaćeni od ostalih. Tu se govori o nekim milijardama, čak do 9 milijardi koje se spominju u jednom studiji, gubitka u principu novca, ljudi koji mi obrazujemo, plaćamo mi, da bi se to bi u stvari žalilo negdje drugo.
Zabluda je tvrditi da je isključivi razlog za odlazak financijske prirode, odnosno potraga za poslom, naglašava Alida Vračić.
Ljudi odlaze, čak i oni koji su jako dobro situirani, oni imaju sasvim ok poslove i žive nekim sasvim pristojnim životom. Razlozi su različiti, ali uglavnom nacionalizam, odnosno širenje nacionalizma, šovinizam, korupcija, stvari koje u stvari vide svaki dan, ali ne mogu na njih direktno da utiču i ne mogu da ih promijeni. S druge strane imate jednu opću apatiju i jedan odnos prema zemljama Zapadnog Balkana koji se čini da nikada nije stići na neku sljedeću tačku. Ovdje konkretno govorimo o Evropskoj uniji, znači o članstvu u Evropskoj uniji, koji se čini da je proces koji traje zauvijek i da ljudi u tom procesu ne vide neke direktne benefite i da ne vide kad će se to u stvari desiti, niti kako to njima konkretno može u njihovim životima pomoći na dnevnoj osnovi. Znači, ne govorim o političkim procesima koji se dešavaju paralelno, nego govorim isključivo o stvarnom životu na terenu, šta to znači za njihovu djecu, šta to znači za obrazovanje, šta to znači za sistem zdravstvene zaštite, za zagađenje zraka, za vrlo, vrlo konkretne stvari.
Tempo odlaska i broj ljudi koji će napuštati Bosnu i Hercegovinu, ali i druge balkanske zemlje, diktiraće evropsko tržište, navodi Alida Vračić, naglašavajući da samo u Republici Njemačkoj trenutno ima otvorenih 1 000 000 radnih mjesta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dok stanovništvo zemalja Zapadnog Balkana iseljava u uređenije i razvijenije zemlje, ovo područje se suočava sa sve većim brojem migranata sa istoka. Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim brojem izbjeglica iz Sirije, koji preko Grčke i Albanije ulaze u Crnu Goru na putu ka državama Zapadne Evrope. Bilježi se i sve veći broj ilegalnih prelazaka i krijumčarenje migranata, prvo u Bosnu i Hercegovinu, a onda put Hrvatske, pripremila Lela Šćepanović.
Migranti se najčešće nalaze u okolini autobuske i željezničke stanice i u gradskom parku. Oni autobusima iz Podgorice dolaze u Nikšić kako bi prešli u Bosnu i dalje ka zemljama Zapadne Evrope. Većina njih ne želi da priča u mikrofon, ali je Mustafa u razgovoru na klupi u Nikšićkom parku u prisustvu druga Malika, koji ne govori engleski jezik, za Radio Slobodna Evropa ispričao da idu dalje za Holandiju.
We are come from Syria. From Turkey, Syria, Turkey, Greece.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru. Danas smo došli i ne znamo gdje ćemo ići, u hotel ili ćemo ostati ovdje.
My name is Mustafa. His name Malik. We have go to Netherlands
On je Malik, a ja sam Mustafa. Idemo u Holandiju, tamo je lijepo. Ovdje su dobri prema nama, kao i u Srbiji, ali ja planiram da moju porodicu dovedem do Evrope. Moj prijatelj je došao sa mnom. Tu su i njegova žena i djeca i on također hoće da ih vodi u Holandiju.
Mustafa objašnjava da su na svom putu iz Sirije išli 3 dana pješke zbog pojačanih policijskih kontrola, a ovu noć je vjerovatno zbog djece provesti u nekom od nikšićkih hotela. Hotelijeri u Nikšiću, ali i taksisti ovih dana zbog povećanog obima posla zadovoljno trljaju ruke, jer često prevoze migrante iz Sirije i to do naselja Golija ili Bilusi, koja se nalaze nedaleko od granice sa Bosnom i gdje ih, kako objašnjavaju, čeka treće lice koje ih ilegalno prebaci u Bosnu. Za naš program priča nikšićki taksista, čiji identitet poznat redakciji.
Vodio sam ih do Pjevalja, oni su odabrali granicu gore kod, znači, sjever, da bi ušli u grad Čanjiće, ova ekipa, a inače ima ih koji odabiraju, znači, preko Golije, preko Vilusa, preko Petrovića, taj dio vamo Bosne.
I što se desilo sa tom porodicom?
Ja sam ih povezao do Pjevalja, onda smo od Pjevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pjevalje, znači, jer to je protivzakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas pušte. I policija je pristala, ali su mi rekli da ih vratim za Pljevlje, da ih ostavim tamo 15 minuta, da ja popijem kafu neđe i da ih opet pokupim i da ih vratim do granice, do grada Čajniče. Znači, normalno su ušli u Bosnu. Da.
Taksista kaže da migranti iz Sirije često noć provode u nekom od nikšićkih hotela i objašnjava da oni njegove kolege koji su prevozili migrante do sada nisu imali nikakvih problema sa policijom. Načelnik odseka za nadzor državne granice Vojislav Dragović priča za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ovih dana, ali i prethodnih mjeseci, bilježi veći broj migranata i da su pojačane kontrole crnogorske policije duž granica, ali obzirom na razuđenost granice sa Bosnom, bilježi se i povećen broj ilegalnih prelaza kao u Bosnu.
Činjenica je, s obzirom na razruđenost granice, na sve ono što trenutno nedostaje graničnoj policiji da sve to bude zatvoreno onako kako mi želimo, da dio tih ljudi ilegalno pređe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali onda se trudimo da u saradnji sa kolegama iz Bosni da prihvatimo sva ona lica koja su prošla kod njih, a dokazali smo ili smo vidjeli da su oni boravili na teritoriju sa najgore.
Dragović objašnjava da postoji mogućnost postavljanja žičanih ograda prema Albaniji u slučaju određenog povećanja broja migranata mimo redovnih granica.
Žica je predviđena planom djelovanja koji je definisala vlada i vlada o tome naravno odlučuje, a na nama je da mi pripremimo sve da ako dođe do tog većeg i značajnijeg broja migranata, da onda aktiviramo sve ono što nam je plan predložio.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti. Kosovske vlasti optužile su Srbiju da blokira energetsku povezanost Kosova i Albanije.
S obzirom da je na osnovu ENCO-a Kosovo u zoni kontrole elektromreže Srbije, kapaciteti ove linije na tržištu alocira EMS, jer samo oni imaju pravo na to. Tako da sve finansijske prihode koje bi generisala ova linija išlo bi njima, navodi Kadriju.
Srpska radikalna stranka ponovo prijeti sprečavanjem Srpsko-kosovskog festivala Merdita. Dobar dan.
Potrebno je vlast da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna. Pa nam se onda kaže, evo vidite, ako nećete s nama, pogledajte kako će da bude.
Kosovske vlasti optužile su Srbiju da blokira energetsku povezanost Kosova i Albanije time što elektromreža Srbije odbija da sprovede briselski sporazum i sporazum između kosovskog operatera i evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije, kojeg je potpisala i sama elektromreža Srbije sa ostalih 28 evropskih zemalja. Kontrolu nad energetskim sektorom Kosova i dalje ima elektromreža Srbije. Kosovo gubi milione, dok Srbi na sjeveru i dalje ne plaćaju struju. Više detalja ima Amra Zainelli.
Elektroenergetska interkonekcija od 400 kW između Albanije i Kosova završena je 2016. ali još uvek nije puštena u funkciju. Prostire se na 241 km, od čega 151 je na teritoriji Albanije, a 90 km na teritoriji Kosova. U taj projekat Kosovo je uložilo 33 miliona evra, Albanija 42 miliona. Međutim, na osnovu ENCO-a, Evropske mreže operatera prenosnih sistema električne energije, kontrolu nad energetskim sistemom Kosova i dalje ima elektromreža Srbije.
Srbije. Kako objašnjava Kadri Kadriju, direktor kosovskog operatera sistema prenosi tržišta KOST, ova interkonekcija bi tehnički mogla da se pusti u promet već danas, ali bi finansijski beneficije od toga imala Elektromreža Srbije. S obzirom da je na osnovu ENCO-a Kosovo u zoni kontrole Elektromreže Srbije, kapaciteti ove linije na tržištu alocira EMS, jer samo oni imaju pravo na to. Tako da sve finansijske prihode koje bi generisala ova linija išla bi njima, navodi Kadriju. On dode da je cilj izgradnje ove linije bio da Kosovo i Albanija upravljaju njome, a u korist svojih potrošača. Međutim, Kosovo za pravo na prenos ove linije mora da traži od EMS-a, zašto bi trebalo i da plati. Razlog zašto je ova linija van funkcije je zato što se nije sproveo sporazum o priključenju iz 2015. koje priznaje pravo Kosovo i KOST-u da alocira sve međudržavne kapacitete sa susjednim zemljama i da uzme prihode i koristi za buduće investicije, kaže Kadriju. Inače, briselski sporazum o energetici predviđa osnivanje nove elektroenergetske kompanije za snabdevanje potrošača, koja će potpisati sporazume sa kosovskim operaterom KOST. Ova kompanija će vršiti snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucija potrošačima u 4 opštine na severu Kosova, koje su nastanjene većinskim srpskim stanovništvom. Formiranjem nove firme došlo bi do učlanjenja kosovskog operatera u ENCO, a što bi trebalo da podrži Elektromreža Srbije, a to bi omogućilo nezavisno funkcionisanje KOST-a. Kako Kadriju tvrdi, snabdevač koji je aplicirao za licencu za sever nije se pridržavao kosovskim pravilima i stoga je ovo pitanje sada blokirano. Iz KOST-a su i ranije rekli da srpski operater nastavlja da zarađuje milione od kapaciteta granične linije Kosova sa susjednim zemljama. A ministar ekonomskog razvoja u vladi Kosova Valdir Luka izjavio da je pritisak vlade Kosova za rešavanje ovog pitanja pojačan, ali da zvaničan Beograd sprečava deblokadu linije, insistirajući da se o sporazumu o energetici razgovara u okviru briselskog dijaloga. Na ovome sada već dinamično radimo. Sada je tu i nemački posrednik, bivši ministar Klaus Teopfe, koji nam pomaže da rešimo problem između Kosova i Srbije. Na posljednjem sastanku smo se složili da se razmotri mogućnost jednog sastajanja na političkom nivou u Berlinu između Kosova i Srbije uz njegovo posredstvo, kako bi se problem što pre rešio, izjavio Luka. Bivša ministarka za dijalog Edita Tahiri pak smatra da vlada Kosova pa i Evropska unija ne vrše dovoljan pritisak na Srbiju da se ovo pitanje reši. Tahiri kaže da je vreme da i Srbija počne da sprovodi sporazum o energetici, a s obzirom da je Kosovo počelo sa sprovođenjem sporazuma o formiranju zajednice. U tom smislu Evropska unija nije posrednik koji prati vremensku agendu i obaveze dve strane. Zatim i vlada Kosova treba da bude glasnija, a ne vidim da jeste. Ova vlada je održala samo jedan tehnički sastanak u Briselu i on je bio neuspešan, napominje Tahiri. Ona navodi da Beograd okleva sa sprovođenjem sporazuma, pokušavajući da i prebaci na konačnu fazu dijaloga Kosova i Srbije. Ministar Luka kaže da zbog nesprovođenja sporazuma o energetici, Kosovo godišnje gubi 25 miliona eura, što obuhvata i neiskorišćenju energetsku liniju Kosova i Albanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vrhovni sud Hrvatske odlučio je da Bosanca Alena Čamđića neće izručiti Tunisu, nego ga predao organima gonjenja Bosne i Hercegovine. Čamđić, koji se prema pisanju medija povezuje sa ubistvom Tunižanina Mohameda Zuarija, vazduhoplovnog inženjera, navodno povezanog s Hamasom, uhapšen je 13. marta na zagrebačkom aerodromu na temelju međunarodne potrage Interpola Tunis. Više detalja ima Enis Zebić.
Alen Čamđić, kojeg tunijske vlasti sumnjiče za ubojstvo, pušten je jučer u večernjim satima iz istražnog zatvora u Remetincu i predan tijelima gonjenja Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio njegov odvjetnik u Hrvatskoj, Krešimir Škarica.
Jučer je Vrhovni sud donio odluku kojom se preinačava prvostupanjska odluka Županijskog suda u Velikoj Gorici, u kojoj je sud Vrhovni utvrdio da ne postoje pretpostavke za izručenje. Mi smo naravno s takvom odlukom zadovoljni, jer je takva odluka pravična i na zakonu osnovana. Moj branjenik je jučer predan s prosim organima Republike Bosne i Hercegovine i oni će dalje nastaviti postupanje, ali je jako važno da se zna i da je drugosumnjičeni koji je uhićen na teritoriju Bosne i Hercegovine odmah nakon preliminarnog saslušanja pušten na slobodu.
Sam Čamđić odbija bilo kakvu povezanost sa ovim ubojstvom. Odvjetnik Škarica visoko vrednuje ovu odluku Vrhovnog suda.
Sa tom odlukom u kontekstu i političkom pravosudnom, pravosudna tijela Republike Hrvatske dobile su najvjerodostojnosti. I mislim da je ta odluka i u tom kontekstu pozitivna kako za Republiku Hrvatsku, tako i za samoga osumnjičenika.
Vrhovni sud Hrvatske tako je odlučio povodom žalbe odvjetnika Škarice na odluku Velikogoričkog suda od 9. svibnja o izručenju Alena Čamđića Tunisu, gdje ga traže zbog sumnje da je kao izraelski agent umješan u ubojstvo Tunižanina Muhameda El-Zavarija, zrakoplovnog inženjera navodno povezanog s Hamasom. Vrhovni sud zatražio je tada ukidanje istražnog zatvora i Čamđićevo puštanje na slobodu. Hrvatsko pravosuđe ne izručuje osobe državama u kojima se prakticira smrtna kazna. Velikogorički sud je u svojoj odluci o izručenju od 9. svibnja prihvatio argumentaciju tuniske strane da se smrtna kazna tamo zamjenjuje 20-godišnjim zatvorom i da smrtna kazna tamo nije primijenjena već 26 godina. Međutim, Vrhovni sud Hrvatske zaključio je da u konkretnom slučaju u pogledu jamstva zemlja moliteljica Republici Hrvatskoj nije pružila nikakvo jamstvo o mogućem neizvršenju smrtne kazne. Iako nije dvojbeno da se izručenik tereti za jedno od najpogibeljnijih kaznenih djela, kada postoji rizik od toga da bi izručeniku u zemlji moliteljici mogla biti izrečena smrtna kazna, izručenje se ne može dopustiti, stoji u odluci Vrhovnog suda. Čamđić je zbog sumnje na sudjelovanje u Al-Zavarijevom ubojstvu uhićen 13. ožujka u Zagrebačkoj zračnoj luci temeljem međunarodne tjeralice tuniškog Interpola. Mediji su ranije prenijeli izjavu tuniškog dužnosnika koji je objavio da su identificirali dvojicu osumnjičenika za Al-Zavarijevo ubojstvo, te da je jedan od njih uhićen u ožujku u Hrvatskoj, a drugi Elvir Šarac u Bosni i Hercegovini. Al-Zavari, za kojeg se tvrdi da je bio pripadnik vojnog krila Hamasa, ubijen je u prosincu 2016. blizu svog doma u tuniskom gradu Sfaksu. Hamas je odmah ustvrdio da je Al-Zavarija likvidirala izraelska obavještajna služba Mossad. Mediji u Bosni i Hercegovini navode kako je bosansko-hercegovački državljanin Alen Čamđić, negdje se navodi Alem, veteran armije BiH koji je nakon 2000. bio među ostalim angažiran od zapadnih zemalja u Iraku na obuci lokalnih vojnih postrojbi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlast u Srbiji trebalo bi da se jasno odredi prema desničarskim prijetnjama ukoliko želi da one prestanu, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom najavljenih protesta zbog održavanja Srpsko-kosovskog festivala Mirdita Dobar dan. Srpska radikalna stranka najavila je da će spriječiti tu manifestaciju u Beogradu, dok su Dveri i Demokratska stranka Srbije zakazale protestni performans. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Borka Pavićević iz Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, gde počinje ovogodišnja Mirdita, podsjeća da se slični problemi događaju godinama, ali da nema političkog otklona.
Da je jasna premijerka i predsjednik i ministar policije, da su jasni prema tome da se to ne radi, toga ne bi bilo. Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna. Pa nam se onda kaže, evo vidite, ako nećete s nama, pogledajte kako će da bude.
Festival Mirdita Dobar dan, na kom se promoviše savremena kulturna scena Prištine, u Beogradu se održava peti put za redom, a u više navrata pokušale su da ga spreče desničarske organizacije. Ove godine i Srpski sabor zavetnici najavio je protest. Sve se sa jedne strane dešava u atmosferi potrebe evrointegracije, pomirenja sa susedima i zvanično proklamovane želje Srbije za normalizaciju odnosa sa Kosovom i sa druge, kako primećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, suprotnim aktivnostima parlamentarnih stranaka u kojima prednjači opoziciona Srpska radikalna stranka. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da zabrinjava mlaka reakcija vlasti.
Ta osuda je često formalna, načelna, dakle i na tome se sve završava, dok u drugim slučajevima reaguju veoma oštro i nasilno, na primjer prema novinarima i sl.
Festival Mirdita Dobar dan organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava, koja, kako navodi, ovu manifestaciju priređuje inspirisana životom i delom glumca Bekima Fehmiua, sa namjerom da se produbi razumevanje između srpskog i kosovskog društva. Nerazumevanje za ovakvo povezivanje Srpska radikalna stranka oštro je kroz nastup poslanika Miljana Damjanovića iznela u Skupštini Srbije.
Kaže dijalog, o kakvom dijalogu je ovdje reč? Svuda gdje ne piše Južna Srpska pokrajina, to treba zabraniti.
Socijalni psiholog Dragan Popadić zaključuje da ukoliko se ne reaguje, rigidne i agresivne poruke desnice neće ostati samo na margini.
Dakle, jedino radikalna promjena odnosa prema radikalno desnim idejama od strane vlasti bi mogla da promjeni situaciju na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Darko Saveljić, ornitolog iz Crne Gore.
Nažalost, moderna se Evropa danas bori sa porastom neofašizma. Zaboravila je stara dama stradanje miliona zbog plećkumnosti političara.
O tema koje su objavljene u programima našeg radija izdvajamo. Nakon Denisa Zvizdića i Sebija Izetbegović odustala od utrke u stranci demokratske akcije za kandidata za člana predsjedništva BiH, analitičar Adnan Huskić.
Zvizdić kao iznimno snažan kandidat mi predstavljao prijetnju ljudima oko porodice Izetbegović, te je onda samim time kandidatura gospođe Izetbegović bila samo trik kojim se Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
Mirjana Novokmet, majka iz Srbije, dugi niz godina u potrazi za svojom nestalom bebom.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje, obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
No, ovim i drugim temama opširnje u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 19. do 25. maja pisao Darko Saveljić iz Crnogorskog centra za zaštitu ptica.
Subota 19. maj. Evo me na Ustinskoj solani sa porodicom. Od mojih 44, gotovo se 20 godina bavim pticama na ovoj najznačajnijoj močvari na istočnoj obali Jadrana. Ide teško sa zaštitom. Argumenta da se polovina vrsta evropske faune ptica registruje na Solani, da je godišnje koriste milioni ptica koji u Sibiriji i Evropi idu ka Africi, obratno nisu dovoljni za zaštitu. Solana je najbolji primjer sinergije iskorištavanja prostora i zaštite prirode. Obično kad iskorištavate prirodu, to ide na štetu prirode. Pogledajte samo što se radi od balkanskih šuma i rijeka. Sječe, male elektrane rapidno uništavaju prostor i biodiverzitet. U ovom slučaju kad solana kao vještački ekosistem radi, to jest upumpava morsku vodu u svoje bazene, a sa njom i milijone morskih organizama koji kasnije postaju hrana za samac. Zato nam je bitno da solana radi. Ide teško, ali ne odustajemo. Jedina smo zemlja na Sredozemlju kojoj se ne isplati da proizvodi sto. A solana, koja je privatizacijom kupljena za 800.000 eura, prodavala se po početnoj cijeni od 256 miliona eura. Nešto tu ne miriše nedobro, a ptice to sve jače osjećaju. Nedjelja 20. maj. Sa porodicom sam na farmi Magarac u Martinićima, prvoj takve vrste u državi. Farme nedjeljom otvorena za posjete, oko 200 ljudi je posjeti svake sedmice. Krajem maja, za 2,5 godine postojanju u javnosti, farmu će posjetiti 40.000 posjetila. Imamo sjajnih 40.000 gostiju, pozitivnih, ljudi koji vam uljepšaju dan i vraćaju nadu da Crna Gora zaista može. Ponedjeljak 21. maj. Dan državnosti obilježavam, ne slavim. Nema tu mnogo toga da se slavim. Ne smije u ovoj zemlji niko imati stav i misliti svojom glavom. Sve vrijednosti koje smo učili od svojih roditelja iz osnovne škole i iz osnovne škole danas su devalvirane. Moja odluka da prestanem da čitam novine i gledam televiziju čini se da je potpuno ispravna. To je moj odgovor svakodnevnom trovanju duha i sve rijeđim lijepim primjerima. Odgovor na bahatost, nekulturu, beskrupuloznost i agresivnost manjeg dijela nacije kojoj pripadam. Kako god, Crna Gora je moja zemlja, moja ljubav najveća. I može mnogo bolje, mnogo bolje. utorak, 22. maj. Danas sam na rusku, sam moje ime iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Ljudi čistih ruku, ljudi koji imaju stav, svijest i savjest. Ljudi koji su najbolji ambasadori Crne Gore na međunarodnim skupovima. Imaju znanje i nezavisnost, a obje osobine ovdje nisu previše poželjne. Ove godine Centar zaštitu i proučavanje ptica stiče punoljetstvo. Milioni ptica koji tokom se obe nadlijeću Crnu Goru zavise od ove organizacije i njenog rada. I desetine hiljada gnjezdarica. Centar iza sebe ima na hiljade objava u medijima, hiljade pratilaca na socijalnim mrežama, na desetine napisanih stručnih tekstova objavljenih van zemlje, a u cilju promovisanja prirodnih vrijednosti naše zemlje. Centar je izrastao u respektabilnu organizaciju prepoznatu u zemlji inostranstvo po čistim rukama, što je na Balkanu najteže. Srećom, pa ima dobra leđa kod sekretarijata Međunarodnih konvencija, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, ambasada u Crnoj Gori te mnogih međunarodnih organizacija. Srijeda, 23. maj. Sasvim običan, prvi radni dan poslije praznika. Imam sindrom ponedjeljka. Milion obaveza na stolu. Ipak, najvažnije pismo koje danas šaljemo Evropskom komesaru Hanu, Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji. Opet Solanu Ursinju koja ni nakon tri izvještaja o napretku i brojnih insistiranja domaćih i međunarodnih organizacija nije zaštićena. Solana je svaki dan u gorem stanju. Ako se ovako nastavi, a nekome je možda to i u interesu, za par godina se neće imati što zaštititi. Četvrtak, 24. maj. Opet na ptičarenje. Ovaj put zaletim. Fascinantna planina na sjeveru države. Stoljetni borovi koji pamte Rimljane, Mongole, Turke, Njemci, Italijani. Preživjeli su oni mnoge civilizacije. Samo će teško pohlepu za drvnom građom u državi koja sebe naziva ekološkom. U sve napravljena je mala hidroelektrana, veliko zlo za mještane. Odveli su im vodu. Zeletin je riznica, tičija destinacija za uživanje. Mnogo zeletina u državi, a njihov opstanak zavisi od naše svijesti i savjesti, naše vizije, razvoja zemlje i načina na koju želimo ostaviti ovu zemlju svoje djece. Petak, 25. maj. Ovo je za mene specijalni praznik. Još kao osnovac učestvovao sam na majskim smotrama veličajući bratstvo i jedinstvo, tekovine narodno-slobodilačke borbe i druga Tita. Nažalost, moderna se Europa danas bori sa porastom neofašizma. Zaboravila je stara dama stradanje miliona zbog pletkoumnosti političara. I poslije 80 godina fašizam nije pobjeđen. Podljikave žice na granicama, zveckanje oružjem, desničari koji ulaze kao poslanici u parlamente evropskih zemalja. Ipak, danas je poseban praznik za mog prijatelja Darka. Na današnji dan je postao otac blizanaca. Imali išta ljepše nego kad se djeca rađaju.
Bio je to dnevnik Darka Saveljića iz Crnogorskog centra za zaštitu ptica. Od 26. maja do 1. juna dnevnik će voditi Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećanje na neke od tema iz programa radija Slobodna Evropa. Sebija Izetbegović, supruga aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke demokratske akcije, odustala je od utrke za stranačkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo je već drugo odustajanje kandidata u jednoj od najjačih bošnjačkih stranaka. Radi li se o taktičkom potezu da se u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona zadrži jak čovjek u vijeću ministara ili je riječ o unutrašnjim previranjima? Odgovore nudi Dženana Halimović.
Ipak nije vrijeme za ženu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bar ne ispred Stranke demokratske akcije, jer je jedina potencijalna kandidatkinja Sebije Izetbegović odustala. U pismu stranci aktualna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navela je kako, citiramo, njen zadatak u popravljanju zdravstvenog sistema nije završen, završen citat, te da namjerava dalje raditi i doprinositi u tom smislu. Ovo je već drugo odustajanje od utrke nakon što se najozbiljniji kandidat, koji ima 87% glasova sa terena, Denis Zvizdić, povukao. Zainteresovanost za kandidaturu, kako je i sam medijima kazao, opala je nakon što su se u utrku uključila još tri kandidata.
U istinu ne bih htio učestvovati, niti želio učestvovati u procesu za koji sam ubijeđen da će oslabiti stranku demokratske akcije, naš slogan i dalje je jedinstvo je snaga i koji će na neki način oslabiti sam kapacitet kandidata koji mora imati nepodijeljenu, čvrstu podršku stranke demokratske akcije.
Najozbiljniji protukandidat bila mu je upravo Izetbegović jer je u trku i ušla, kako je to njen suprug, predsjednik stranke, Bakir Izetbegović kazao, jer je teren tako odlučio. Njena moguća kandidatura uslijedila je nakon pospremanja stranke, kako je to prije nekoliko mjeseci ocijenio i generalni sekretar Halid Genjac. Stranka demokratske akcije je, podsjetimo, u posljednjih godinu dana ozbiljno uzdrmana istupanjima iz njenih redova najviših zvaničnika, koji su stranci bili odani decenijama. No poznavaoci prilika smatraju da je riječ o taktičkom potezu jer je sada put potpuno otvoren jednom od dvojice favorita, ne terena već stranačkog predsjednika, Safetu Softiću ili Šefiku Džaferoviću. Analitičar Adnan Huskić.
Jedan dio priče leži u samoj unutarstranačkoj frakcijskoj borbi u SDA. Nesporno je da je Zvizdić kao iznimno snažan kandidat na neki način predstavljao prijetnju posebno ljudima oko porodice Izetbegović u smislu kontrole koju bi dolaskom na poziciju člana predsjedništva mogao ostvariti i unutar stranke. Te je onda samim time kandidatura gospođe Izetbegović u stvari bila samo jedan trik kojim se upravo Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
I sam Genjac je još prije nego li išta do kraja bilo poznato da ona slutiti da ipak nije vrijeme za kandidatkinju.
Biće kandidat, da to odmah raščistim.
Čiji je miljenik budući kandidat terena ili šefa države znaće se za dva dana kada će o njemu odlučiti tajno glasanje. Ipak otvorena negodovanja stranačkih funkcionera daju naslutiti kako je ipak jedinstvo o kojem je govorio Zvizdić poljuljano. Tako se na društvenim mrežama oglasio i potpredsjednik stranke demokratske akcije i ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić. Na društvenim mrežama komentirajući odustajanja o preostalim kandidatima je napisao, citiramo, ostali su oni koji ne odustaju, koji stolicu ne daju nikome i ni za šta, osim za drugu stolicu, od njih takvih upornih ćemo izabrati jednog ili nećemo, završen citat. No još je jedna dimenzija ispod sloja unutar stranačkih pospremanja, vjeruje Huskić. Radi se o malo većim kalkulacijama koje se tiču funkcionisanja vlasti nakon izbora u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona.
Vjerovatno je bilo pitanje toga na koji način će recimo već sada nepostojeća većina na državnom nivou u smislu postizbornog perioda funkcionisati, ako znamo da nas vjerovatno čeka jedna kriza uspostave vlasti, te je vjerovatno jedan tehnički period trenutne vlasti, tako da bi Zvizdićev prelazak u predsjedništvo u stvari ostavio jedan vakuum na državnom nivou.
Tako će se, bar što se stranke demokratske akcije tiče, dva najjača kandidata posvetiti onome što su i do sada radili, ma koliku harizmu imali i koliko bili miljenici terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Načini na koje bosansko-hercegovački političari komuniciraju međusobno tokom sjednica, ali i na društvenim mrežama, odavno izlaze iz okvira pristojnosti. Uvrede, prijetnje, prozivke članova porodica zastupnika skoro su svakodnevnica u BiH. Posljednja u nizu je objava zastupnice Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu BiH Dušanke Majkić, koja je na Twitteru pokušala biti duhovita u opisu stanja u stranci demokratske akcije, pa Bošnjake je poistovjetila sa Turcima. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nešto kontam. Možda je Sabija jedina mogla da bez tumbe skrati listu kandidata, što bi rekli i sve ovce i svi Turci, osim Zvizdića.
Ovim riječima je zastupnica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić na Twitteru komentarisala stanje u stranci demokratske akcije, a nakon vijesti da Sebija Izetbegović, supruga aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, te direktorica kliničkog centra u Sarajevu nije prihvatila kandidaturu za članicu predsjedništva BiH. Njena objava izazvala je brojne komentare.
Na šta je spao današnji svijet? Huškaju se i prepucavaju državnici preko Twittera.
Za razliku od građana koji su svoje mišljenje zaštićeni lažnim imenima ostavili na portalima, nekadašnji glasnogovornik Haškog tribunala Refik Hodžić je javno također na Twitteru reagovao na post državne zastupnice Majkić. U svom postu Hodžić piše:
Dužnosnici SNSD-a sada bez trunke zadrške javno Bošnjake zovu Turcima. Ako treba precizno objašnjenje kako je Karadžić koristio ovu vrstu dehumanizacije kako bi sproveo sistemsko nasilje, pogledati presudu poglavlje o ideologiji, piše Hodžić.
Politički analitičar Amer Tikveša smatra da izjava Dušanke Majkić podsjeća na one prijeratne o kojima piše Hodžić, međutim da kontekst nije isti.
Ta retorika neće izroditi nikakvim nasiljem, nego je jednostavno jedan predizborni trik.
Prema mišljenju jednog od najpoznatijih BH twitteraša, političkog analitičara i psihologa Srđana Puhala, tvitu Dušanke Majkice pridaje previše pažnje i medijskog prostora. Smatra da nije imala zlu namjeru da uvrijedi bilo koga.
Ne mislim da je bilo zlonamjerno, da je bio cilj da se vrijeđaju Bošnjaci kao takvi nazivajući se Turcima, nego prosto da je iskoristila te dvije narodne poslovice i napravila neku svoju papazjaniju, a da pritom nije uopšte razmišljala da se to može protumačiti na taj način.
U državi u kojoj se BH političari godinama ne mogu ni oko čega dogovoriti, gdje je broj onih koji žive ispod svake granice ljudskog dostojanstva u stalnom porastu, BH političari za sramno visoke plate jedino što rade jeste da održavaju stanje histerije i straha. I ovo je još jedan pokušaj skretanja pažnje sa stvarnih problema BH građana, zavođenjem njihovih emocija najprizemnijim strastima kao što je nacionalizam, smatra Tikveša.
Ne samo što je ona tamo u RS uzupirala sada javni prostor takvom retorikom, nego što će reakcije s ove strane bošnjačkih populista također uzupirati javni prostor u federaciji.
U reakcijama na post Dušanke Majkić najviše kritika se odnosi na nazivanje Bošnjaka Turcima. Međutim, ima i onih BH građana koji se na društvenim mrežama pitaju ko su ovce u Dušankinom postu, te hoće li jedan državni parlamentarac biti sankcionisan zbog, kako tvrde, govora mržnje. Još jednom Amer Tikveša.
To bi trebalo biti sankcionisano kao govor mržnje i kao huškanje. Naravno, to neki nijedan sud u radu, pogotovo ne u RS. To što se tiče ko su ovce su svi oni koji će nasjesti na takvu retoriku.
Podsjećamo da je riječ o zastupnici SNSD-a u parlamentu Bosni i Hercegovine koja je odlučila otići u penziju, no samo dva dana kasnije ponovo je zasnovala radni odnos. Naime, 25. maja 2015. godine Dušanki Majkić je izdato rješenje o prestanku statusa stalno zaposlene poslanice zbog odlaska u penziju po sili zakona. Drugim rješenjem istog dana dodijeljena joj je otpremnina u iznosu od oko 14.000 eura. 27. maja Dušanka Majkić je dobila još jedno rješenje, ovog puta o sticanju statusa stalno zaposlene poslanice, što će reći da je u penziji provela svega dva dana, taman toliko da stekne formalne uvjete za isplatu otpremnine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedno od opštih mesta kriminalistike, koje smo svi pokupili iz popularne literature za kraćenje detinjih popodneva, kaže da se zločinac uvek vraća na mesto zločina. Navodi u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i nastavlja.
Vojislav Šešelj, pravomoćno osuđeni ratni zločinac i kralj opštih mesta i samouverene banalnosti, kao da je rešio da tu rečenicu ocelotvori jednom za uvek. Kupio je kuću u Hrtkovcima, upravo u mestu iz nekog razloga određenom za tužni epicenter operacije etničkog čišćenja i progona zbog koje je osuđen. Ratovi iz 90-ih sa stanovišta dominantnog diskursa u svojim najbitnijim svojstvima neizmenjenog od ranih 90-ih do danas, za tu vladajuću Srbiju jesu neka vrsta elementarne nepogode nepoznatog porekla i uzroka. Srbija i njene političke, vojne i ostale elite s njima nemaju ništa, to jest, kako je stalno isticao Slobodan Milošević i u Hagu i van Haga, Srbija nije bila u ratu. Mada neki njeni istaknuti građani, gle, jesu bili u njemu, i to ne kao puki statist. Ako je slučajno na neki posredan način u rat bila uključena, činila je to samo iz defanzivnih razloga i da pomogne svojim sunarodnicima. Naivni legalista bi ovdje pitao odakle bilo kojoj državi sunarodnici, pa još izvan nje, i da se odbrane od tuđeg zla. A kada se branite, onda ne možete počiniti zločin. To je opšta mantra koja vlada svugde na postjugoslovenskim prostorima. Dalje i dublje od ove proste paralogike nije se dospelo za sve ove godine, naprotiv, kao da se posljednjih godina regresiralo, kao da je poništeno i ono malo što je prethodno bilo postignuto u suočavanju s uzrocima i posljedicama kataklizme koja se nije dogodila, koja je bila proizvedena. Što znači da je isto tako moglo i da je ne bude, da je politika drugačija. I zato je Šešelj koji kupuje kuću u Hrtkovcima i sav kermes koji bi iz toga mogao da proizađe, samo nepodnošljivo živopisna, ali i otužno predvidljiva posljedica nečega mnogo većeg od njega samog. Takvi kao on, u ostalom, nikada nisu kreatori i stratezi istorije, nego samo njeni krvavi pajaci.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Šešelj na tržištu nekretnina. Pročitajte na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o nestalim bebama u Srbiji. Jedna od majki, Mirjana Novokmet, koja se porodila u Višegradskoj bolnici 1978. krenula je u potragu za istinom. Njenu priču bilježi Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije, upita, žalbi, krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novokmet od države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u radnim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili. A trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro. Seća se da su u porodilištu 2 sata čekali da dođe lekar, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje. Obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnje da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula u matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala, znači upisano je da je dete mrtvorođeno, ali bez konstatacije i papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila, postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji, najviše 70. i 80. godina prošlog veka, navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podneli su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo raditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera za rasvetljavanje sudbine dece koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, 3 godine kasnije, epilog stiže iz inostranstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni 3 decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu u Ćupriji rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu, znači uvek smo imali uspone i padove. I tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo sa presudom. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda, kao pilot presuda, kao obavezujuće nešto.
Država je presudom obavezana da donese poseban zakon za rješavanje svih slučajeva nestalih beba, kao i da u svakom dokazanom slučaju roditeljima isplati naknadu. Rok za izvršenje istekao je pre 4 godine. I pored više upozorenja Komiteta ministara Saveta Evrope, Srbija do danas nije postupila po presudi.
Formirana je znači ponovo radna grupa, ponovo se kupuje vreme. Ministarstvo pravde poziva nas i još 2 udruženja da učestvujemo u radu te radne grupe. Međutim, sa sve našim predlozima, mišljenjima, idejama, oni su se oglušili, napravili su jedan nacrt zakona onako kako su oni želeli.
Dokument je stigao u Skupštinu u martu ove godine. Udruženja roditelja traže njegovo povlačenje jer smatraju da predložena rješenja ne vode ka široj istrazi o sudbini njihove dece.
Suština ovog zakona je nadoknada. Zato što u članu 21 kaže, ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom, tada sud dodeljuje pravičnu nadoknadu. Ako vi pravite jedan zakon i ako želite da pomognete jednoj grupi roditelja u Srbiji koja traga za sudbinu svoje dece, onda vi nećete već stavljati ako ne može nešto da se uradi.
Tako se Mirjanina i bitka drugih roditelja za istinu o njihovoj deci nastavlja i posle 15 godina. Na protestu sa kojeg su tražili povlačenje zakona i skupštinske procedure, ponovo su naišli na ćutanje i zatvorena vrata institucije vlade i predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne kidajte grubo niti prijateljstva, jer ako ih treba ponovo vezati, ostaće čvorovi, upozoravao je Abraham Lincoln. U odnosima Evropske unije i SAD-a je sve više nesuglasica, tako da je pitanje kako će se ponovo harmonizovati odnosi 2 vekovna transatlantska saveznika, koja još pripadaju istoj hemisferi zapadne liberalne demokratije, naspram nezapadnog, uglavnom neliberalnog sveta u usponu. Lista sporova je sve duža, od izdvajanja za NATO, povlačenja SAD-a i sporazuma o klimatskim promjenama, namere Trumpove administracije da uvede carine na uvoz čelika i aluminijuma sa starog kontinenta, do premeštanja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim i odustajanje Bele kuće od međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom. Razdor je poprimio takve razmere da je poslovično smireni predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio da je Trump oslobodio Evropu svih iluzija, te da bi neko čak mogao da pomisli da vam sa takvim prijateljem ne trebaju neprijatelji. Trump se nije previše uzbudio zbog ove izjave, ponavljajući ocjenu da se Evropska unija užasno ponašala u trgovinskom odnosu sa SAD-om. Izgubili smo 151 milijardu dolara u razmjeni s Evropskom unijom prošle godine, rekao je američki predsjednik. Bez obzira na sve veću frustraciju Evropljana zbog višedecenijske asimetrične zavisnosti, transatlantsko savezništvo je opstajalo zato što je ono mnogo važnije njima nego Amerikancima, pre svega zbog bezbednosti. Teoretski Evropska unija, koja ima ekonomsku moć kao i SAD, može sama osigurati svoju bezbednost. Međutim, uprkos idejama o formiranju sopstvene armije, u praksi gotovo ništa nije uradila. Ako želi da bude tretirana ozbiljno na globalnoj sceni, onda Evropska unija mora da demonstrira da je spremna da štiti svoje interese, kako je ne bi doživljavali kao ostarelu gospođu sa još uvek velikim bogatstvom, ali čije je vreme prošlo. Evropske ekonomije mogu da prežive bez trgovine sa Iranom, ali kredibilitet Evropske unije u spoljnim poslovima teško može da preživi pasivno prihvatanje novih diktata iz Bele kuće. Sa druge strane, SAD moraju da promene politiku tretiranja Evropske unije kao neravnopravnog partnera, čak kao 28 kolonija kojima se vlada preko okeana. Stoga, da bi transatlantsko savezništvo trajalo, potreban je balansiraniji odnos. U suprotnom, evropske frustracije i američka ravnodušnost će na kraju dovesti u pitanje to partnerstvo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.